Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Frú forseti, ég vil fagna því að það hilli nú undir það að heildarendurskoðun á þessum lagabálkum um bæði söfn og menningarminjar ljúki. Þetta mál var auðvitað lagt í fram á síðasta þingi og ég fagna því að nú hillir undir það við ljúkum þessu. Ég vil þakka háttvirtur allsherjar- og menntamálanefnd fyrir mjög gott starf að málinu og ég lít á það sem fyrirmynda vinnubrögð og þar hefur verið hlustað eftir sjónarmiðum og tekið tillit til þeirra. Þannig að ýmsar breytingar hafa verið gerðar á málinu til bóta en ég held að þarna hafi allir lagst á eitt með að ljúka þessu máli þannig að sómi sé að og ég vona að þetta verði til bóta fyrir minjavernd og minjavörslu í landinu.
Mörður Árna